Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 24 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 11 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, zyrtarët e lartë të Kosovës i falenderojnë aleancës që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës. Qytetarët shqiptar fillimin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë vlerësojnë si një moment të shumë të pritur, por serbët thonë se për ta ishte kjo një ditë e tmerrit. Zyrtar nga Ministria e Jashtme e Kosovës thonë se presin njohje të reja, por opozita vlerëson se kjo ministri ka dështuar në procesin e njohjeve. Presidenti Kroacis Ivo Josipović është takuar me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Presidenti Barack Obama u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu në periudhën e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Izraelit. Kryeministri Erdogan ka përsëritur thirrjet për antarësim të plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe, zyrtarët e lartë të Kosovës i shprehin mirënjohje kësaj aleance që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës, duke ndëshkuar e rënd një politik që ushtron të dhunë shtetërore sistematike, krime dhe gjenocid. Nga ana tjetër, ishte zyrtar të lartë dhe ekspert thonë se në Kosovën e sotme më të mëdha janë rreziqet nga brenda sesa nga agresioni i jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu përmes një mesazhi urimi ka vlerësuar se ndërhyrja e Aleancës Veriatlantike për ndalimin e krimeve të paramenduara që po i bëheshin popullit të Kosovës paraqet një akt të lartë humanizmit të bashkisë ndërkombëtare, e cila ndërhyri për t'u dhënë fund vuajtjeve apokaliptike nëpër të cilat po kalonte populli. Ai ka dhënë një merit të veçantë këtij intervenimi edhe për mundësinë që Kosova të arrijë lirinë dhe të bashkohet familjes së madhe të kombeve sovrane. Edhe kryeministri Hashim Thaçi po në një mesazh urimi ka vlerësuar se intervenimi i NATO-s mbi pozicionet e ushtrisë dhe policisë serbe në vitin 1999 është ngjarja më e rëndësishme e shekullit të kaluar për këtë aleancë, duke konfirmuar faktin se liria është vlera më e lartë e shoqërisë demokratike. Po ku është Kosova 11 vjet pas? Ekspertët ushtarak, njëherësh ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mendojnë se shumë është arritur, por sfidat sërish janë të mëdha. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku vlerëson se Kosova objektivat e mëdha i ka arritur, por punët sipas tij nuk kanë përfunduar.
Unë mendoj se sot jemi atje ku kemi menduar se do të jemi në ditën 24 marsi është fillimi i mbarimit të luftës. Dhe pas kësaj do të pason, domethënë liria dhe pavarësia e Kosovës. Dhe ajo ndodhi sot. Por edhe 11 vjet pas themi pavarur që 2 vjet Kosova ende balafaqohet me shumë sfida, jo vetëm ekonomike, sfidat e njohjes, por ka edhe sfidat e sigurisë. Kosova nuk është rrezikuar nga jashtë nga agresione, pse edhe pse nuk përjashtohet kjo mundësi. Rreziqet janë nga mrenda, domethënë rreziqet sot nuk rrezikohet territori i Kosovës, sa rrezikohet jeta e qytetarëve të Kosovës, pasuria e Kosovës.
Eksperti tjetër për çështje ushtarake na Emaloku 11 vjet pas intervenimit të NATO-s për një gjë është i sigurt, konfliktet në Ballkan sipas ti tashmë i takojnë të kaluarës.
Konfliktet dhe luftrat në Ballkan sipas mendimit tim janë në e kaluar, me cilën do të merret historia dhe do t'ja lëm historisë. Historisë ne do të kemi probleme me përmirësimin e raporteve me Serbinë edhe një kohë, por nuk do të vjen dhe nuk ka gjasa me ardhe edhe të një luftë e rejnë mes Kosovës edhe Serbisë, raportet po ndryshojnë.
NATO që intervenoi 11 vjet më parë për të ndalur dhunën e ushtruar ndaj popullit shqiptar nga ana e regjimit të Miloševićit, vazhdon të jetë pranishme në Kosovë me 10,000 trupa. Drejtuesit e kësaj aleance kanë paralajmëruar reduktim të mëtejm deri në 4,000 trupa. Sipas Agim Çekut, reduktimi nuk do të ndikojë në sigurinë e Kosovës.
NATO nuk është vetëm Kosovë, mbrojtja e Kosovës nuk mbahet vetëm nga trupat e NATO-s që janë Kosovë, por nga trupat e NATO-s që janë në Evropë në përgjithësi. Kështu që NATO ka forcat mjaftueshme në afërsitë të Kosovës, ka kapacitete mjaftueshme për dislokimin e shpejtë të tyre, ka planet hartuara, ka bazat ajrore, domethënë ka forcat gatshme për mbrojtjen e hapësirës ajrore.
Alianca që 11 vjet më parë bombardoi pozicionet ushtarake dhe policore serbe, po bën më shumë se një vjet që është angazhuar në ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo forcë në sy të aliancës njëherë shihet si organizatë civile e sigurisë, por jo dhe te kosovarët që te ajo shohin ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Megjithatë, Naim Maloku thotë se Kosova ende nuk ka kapacitete që vetë ta ruaj tërësinë territoriale.
Kosova nuk ka kapacitetet e mjaftueshme për të siguruar tërësinë territoriale të shtetit, pra vetë, dhe tërësia territoriale e Kosovës është garantuar nga prezenca e NATO-s këtu. Redukimi i forcave të NATO-s në Kosovë do të ndodhë për shkak se po ndodhen edhe procese avancuese në Serbi. Serbia po ofrohet ka NATO-ja.
11 vjet pas, ekspertët për siguri thonë se institucionet kanë shumë sfida përpara, me që shumë nga punët e nisura nuk kanë përfunduar, duke përmendur këtu pamundësin për të ruajtur vetë tërësinë territoriale dhe për të shtrirë pushtetin e zbatuar kushtetutën në të gjithë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qytetarët shqiptarë të Kosovës se përkujtojnë si një çast shumë të pritur fillimin e bombardimeve të caqeve serbe nga NATO-ja para 11 viteve. Por qytetarët serb të Kosovës 24 marsin e vitit 1999 e kujtojnë si një ditë të tmerrit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Abdyl Gashi thot se fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe kishte vështruar nga shtëpia e tij në Prishtinë.
Kur ndalën në teras kur kanë filluar bombardimet, edhe kur mbretëruan me kënaqësi. Si kur ndisi më në fund komisë dalë të lirohet prej fetra serbe. I falenderoj shumë NATO-n amerikan në krimin me Stiklarkin, Bill Clinton dhe Old Watcher.
Sofia Arifi thot se me fillimin e bombardimeve familja e saj sikurse edhe shumë të tjera ishin dëbuar nga shtëpia e tyre nga forcat serbe, por ditët i kishin kaluar duke u shehur dhe trehuar në disa shtëpi të Prishtinës.
Kemi mirëprit, mandej zgjati, 3 muaj nuk jam pak. Ishte frika, mirë po në anën tjetër, e dishëm një ditë që do të vije me gjitha ato sakrifica. Mirë po, për një ditë më të mirë, bëhen edhe sakrificat.
I Bish Lajqi po ashtu thot se i kishte mirëpritur bombardimet, por gjithashtu kishte përjetuar edhe reperkusionin e forcave serbe pas fillimit të bombardimeve.
Ka nilë të bombardimet të mramje, njëm konë një gjithë të kojshi, aty të konë mjese ardhje, avionat kajtë kur gjuishin timin, se kasonë edhe nga ta aty, kër e kam bërbërdu kasonë edhe politin këtu, kër e kam gjua. Mizim ka pas të merim, se ishe u blokua kejtë lojgja për serbe, me mjekra, me sabave shtetin, për gjysuar një orë. Asa njës du më po këtu, krejt për jashtë.
Ndërkaq Shaban Gjeladini rikujton.
Aja dit ka qenë dit që kemi ndu po dhe unë me të gjithë të tjerët, po hapë dhe dritare e madhe, su se krejt kulmin e shpijës me pas bo dritare e dhe të shofim lirin. Të më falin ta që i kanë hub dhe dashojt e vetë, të falin dhe ta që i kanë vujt. Po me kongja ato bombardime nuk mund të paguhen, edhe me jetra njëzës nuk mund të paguhen.
Por ndryshe kishin përjetuar fillimin e bombardimeve qytetarët serb në Kosovë, të cilët sot jetojnë anën veriore të Mitrovicës. Ivana Stanković e përkujton atë ditë si diçka të tmerrshme dhe si thot ajo poshtëruese.
I dan danas mogu da čujem zvuk sirene koje su tog 24. marta 99. brujale širom grada.
Edhe sot e kësaj dite më duket se po e dëgjoj tingullin e alarmit i cili më 24 mars të vitit 1999 po dëgjoj në tërë qytetin. Mund të them se ka qenë katastrofale sepse nuk e dinim se çfarë na priste. Në atë moment, ashtu sikur se edhe çdo serb tjetër, jam ndjerë keq e poshtëruar dhe nuk na besoi se po ndodhte një gjë e tillë në shekullin e 20, tha Stanković. Ndërkaq Zorica Petrović thotë se në kohën kur kishin filluar bombardimet ka qenë 17 vjeçë dhe nuk ishte mundur ta kuptonte të rësisht seriozitetin e situatës, por sipas saj, bombardimet kanë lënë vrag në kujtesën e saj dhe të bashkëqytetarëve serb, gjë që ka ndikuar në mendimin që kanë për bashkësinë ndërkombëtare.
Zaista kada se prisa tim te 99. to menja moje gledište sa koga ih posmatram. Jednostavno to ne može da se zanemari i ne treba.
Pik vështrimi im ndaj tyre ndryshon kur e kujtoj vitin 1999. Thjesht kjo nuk mund dhe nuk ka nevojë të bishnohet. Kam fatin që nuk e kam humbur askënd nga të afërmit, por me siguri se bashkëqytetarët e mi të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me siguri se të gjithë botën e shikojnë si një armik të madh, përfundoi Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka informuar Këshillin e Sigurisë për masat që po merr qeveria lidhur me fillimin e zbatimit të strategjisë për veriun. Strategjia gjithëpërfshirëse për integrimin e veriut është në përputhje të plotë me projekt Strategjinë e Sigurisë Nacionale, e cila parashëh integrimin e komuniteteve në shoqëri, theksoi Thaçi në takim. Këshilli diskutoi dhe propozimin përfundimtar të projekt Strategjisë së Sigurisë së Kosovës, e cila së shpejti do dërgohet për miratim në qeveri dhe në kuvend. Gjatë mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurisë, gjendja në Kosovë u cilësua si e qëndrueshme, me gjithë disa incidente të izoluara. Mbetëmisërisht në Prishtinë, kosovarët nga 12 prilli do të mund të aplikojnë për viza britanike në ambasadën e Britanisë në Prishtinë. Hapja e qendrës për viza demonstron përkushtimin e Britanisë së Madhe për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhëniet me Kosovën, thuhet në komunikatën e ambasadës britanike. Formularët do të mund të plotësohen online, ndërsa termin për takim do të caktohet edhe në ambasadë. Dokumentet e aplikuesve do të dërgohen në shkup, por viza do të mund të merren në Prishtinë. Sërish Prishtin, komandanti suprem i forcave të përbashkëta për Evropë, admirali James Stavridis, do të vizitojë Kforin më 25 dhe 26 mars. Admirali Stavridis do të informohet rreth situatës aktuale dhe do të vizitojë trupat e NATO-s gjatë ushtrimeve në Perëndim së bashku me komandantin e Kforit, general leitnant Markus Bentler. Zagreb, presidenti i ri Kroacisë Ivo Josipović u takua me homologun e tij serb Boris Tadić për herë të parë që nga marrja e detyrës. Në tensionet mes dy vendeve kanë ndikuar edhe njëja e pavarësisë së Kosovës nga ana e Kroacisë. Presidenti serb nuk mori pjesë në ceremoninë e përurimit të Josipovićit në postin e presidentit për shkak të pranisë së homologut të tij kosovar Fatmir Sediu. Zyra e Josipovićit tha se presidentët dëshirojnë të nisin një proces dialogu në takimin që po mbahet në Opati. Prag, Ministria e Jashtme e Çekisë tha se Praga është dakorduar që të jetë mikpritëse në shkrimit të traktatit të ri mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbi reduktimin e armatimit bërthamor. Na është kërkuar nëse do të ishim dakord që ta organizojmë takimin në Prag kur të përfundojnë negociatat. Si aleat ne u konsultuam me Shtetet e Bashkuara dhe ram dakord, tha zëvendësi i ministrisë Filip Kanda. Washingtoni dhe Moska po përpiqen të finalizojnë marrëveshjen para samitit bërthamor në Shtetet e Bashkuara që do të mbahet në prill. Marrëveshja e re për çarmatimin do të zvendësojë traktatin për reduktimin e armatimit strategji nga viti 91 i cili skadoi në dhjetor. Washington, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu bisedoi në shtëpinë e bardhë me presidentin amerikan Barack Obama. Takimi u mbajt në mesin e tensioneve mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara rreth planeve izraelite për të zgjeruar vendbanimet hebreje në Jerusalemin lindor. Pasojë tensioneve mes dy qeverive ishte dhe mosdalja para mediave Obamas dhe Netanyahut. Zyrtarët thënë se Obama dhe Netanyahu kanë pasur mbrëmë dy takime të ndara që zgjatën rreth 2 orë. Berlin, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjet për antarësim të plotë të vendit të tij në Bashkimin Evropian. Deklarata e kreut të ekzekutivit të Turqisë për mediat gjermane vjen pak ditë para vizitës në Ankara të kancelares Angela Merkel. Gjermania është një nga vendet që kundërshton antarësimin e plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ne po zhvillojmë negociata që kanë për qëllim antarësimin e plotë, por ne nuk ka alternativë tjetër, tha Erdogan. Merkel së fundi ka deklaruar se do t'i ofrojë Turqisë alternativa të tjera, të ndryshme nga antarësimi. Jam e mendimit se duhet të shohim mundësinë e një partneriteti të privilegjuar që me fjalë të tjera do të thotë bashkëpunim shumë i ngushtë i Turqisë me Bashkimin Evropian, tha Merkel gjatë një interviste në radio. Londër, deficiti buxhetor i Portugalisë ka një uritje duke shtuar shqetësimin mbi aftësinë e qeverisë për të përballuar krizën. Lajmi mbi problemet ekonomike të Portugalisë vjen në kohën kur udhëheqësit evropian po diskutojnë në Bruksel mundësinë e ndihmës financiare për Greqinë. Të dyja krizat kanë nxjerrë në pa problemet e mundshme të monedhës së Përbashkët Evropiane. Gjatë javës së fundit euroja ka psuar rënien në bursat ndërkombëtare. Riad, autoritetet në Arabin Saudite njoftojnë se kanë shkatruar një celul të rjetit terrorist Al-Qaida. Celula kishte 101 antar, mes të cilëve dhe 51 të huaj. Burimet zyrtare njoftojnë se grupi po përgatiste akte terroriste brenda Arabi Saudite. Moskë, sipas një anketimi të pavarur të opinionit, 3/4 të rusëve i shohin Shtetet e Bashkuara si vend agresor që synojnë të dominojnë botën. Vetëm 8% të anketuarve ishin dakord me vlerësimin se Shtetet e Bashkuara janë mbrojtës i paqes, demokracisë dhe rendit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Trupat serbe para tërheqjes së tyre nga Kosova, 11 vite më parë, kanë komplikuar punën për gjetjen e personave të zhdukur dhe për identifikimin e tyre, vlerësojnë përfaqësues të Departamentit për Mjekësi Ligjore dhe persona të zhdukur në Kosovë. ekspertët mjeku ligjor theksojnë nevojën për largimin e politikës nga ky proces, ndërsa përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut presin rezultate nga krijimi i komisioneve për verifikimin e fakteve të krimeve të luftës në ish Jugosllavi. Nga Prishtina paraqitet të korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori i Departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore, Arsim Gërgjaliu, vlerëson se mungesa e vullnetit politik në mes të Prishtinës dhe Beogradit për të zbardhur fatin e të pagjeturve po pengon dhe hetimet e zyrave përkatëse për mjeksi ligjore.
Kemi rastin e Batanicës e Petroselës, ku i kemi gjetur do thot viktimat nga të gjitha anët e Kosovës, qofti Zbica, Meja, Gjakova, Vushtria, do thot në tampon zonën e tërheqjes forcave serbe nga Kosova ato 12 ditë, ata i kanë zhvaros dhe kanë rivaros në Batajnicë. Pastaj ekipet serbe i kanë zhvaros, i kanë punu dhe i kanë lënë në shpellat e Batajnicës. Dhe për herën e katërt ne tash i tërhiqim dhe duhet mi punu për fillim.
Problemet teknike janë një çështje tjetër që duket se sfidojnë punën e departamentit për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore. Kreu i kësaj zyreje thekson se që nga pasluftën në Kosovë janë bërë disa gabime. Në këtë kuadër sipas tij hyn gabimet e grupeve të Tribunalit të Hagës, të cilat kanë kryer mbi 4019 ekshumime nga të cilat identifikimi është bërë vetëm në mënyrë vizuele. Një çështje tjetër sipas Gërgjaliut është se për trupat e gjetur është kërkuar vetëm shkaktari i vdekjes. Pastaj i shpjegon ai ka familjar të cilët në mënyrë veçanake kanë marr trupat nga varrezat masive për të cilat kanë besuar se u takojnë familjarëve të tyre dhe i kanë varrosur pa u identifikuar në mënyrë shkencore. Informatat e sakta për varrezat masive janë të rralla, thot Gërgjaliu.
Problemet që ne tani hasim 19 vite pas është se ne kemi informata të shumta. Pra tani pra kemi në kohën kur për shkak për vitit e kaluar, 80 operacione në teren që i kemi bërë si institut, i kemi pas pozitive vetëm 5. Dhe që do thotë se tash në një mas 85-90% kemi negative.
Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut ndërkaq thonë se krimi i komisioneve rajonale për verifikimin e fakteve që kanë të bëjnë me personat e zhdukur gjatë luftrave në ish Jugosllavi është në proces e sipër. Për drejtoren e fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Nataša Kandić, ky është një proces që përfshin shoqërinë civile nga rajoni, e cila do të mundohet të vendosë dialog dhe të lehtësoj zbardhjen e fatit të mirave personave të zhdukur. Në këtë nivel rajonal shihet shpresa se mund të vijë deri te zbardhja e fatit të 16.000 deri 17.000 personave të zhdukur, thot Kandić. Shqetësime vetë sipas saj paraqet edhe fakti se si do të ndërtohen këto komisione, kur dihet se Serbia dhe Bosna e Hercegovina nuk e njohin Kosovën. Sidoqoftë, Kandić pret se këto grupe konsultative nga shoqëria civile të zhvillojnë një debat të dobishëm, jo vetëm në lidhje me fatin e personave të pagjetur, por një debat nga i cili do të përfitonin edhe gjeneratat e ardhshme nga viset e ish Jugosllavisë. Profesori i mjeksisë forenzike, dikur kryesues i Akademisë Mesdhetare të Shkencave Forenzike, Eli Chadley, thotë se politika duhet të lihet anash nga një proces që, siç vlerëson ai, është e tij rëndësishëm për familjarët e të pagjeturve dhe të paidentifikuarve.
I think that we must put away political backgrounds of...
Mendoj se duhet i lëm anash prapavijat politike nga këto çështje dhe duhet të jemi të përfshirë në to si shkencëtar për të punuar për të mirën e popullit, dhe kjo është të tëra. Duhet t'u japim identitet njerëzve të zhdukur, duhet i kthejmë ata te familjarët e tyre dhe kështu me radhë. Ky është qëllimi i grupeve hetuese të varrezave masive, u shpreh Çetli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se së shpejti mund të ketë njohje të reja. Por nga ana tjetër, përfaqësuesit e opozitës dhe të shoqërisë civile thonë se diplomacia kosovare ka dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministrja Vlora Qitaku paralajmëron njohje të reja, por nuk sakson se nga kush do të vinë ato. Ajo thotë se Ministria e Punëve të Jashtme është duke i bashkërënduar përpjekjet me të gjithë miqet ndërkombëtar që Kosova të njihet, sa më parë nga shumë shtete që ende nuk e kanë marrë një vendim të tillë.
Ministria e Punëve të Jashtme është duke bashkërënduar procesin e njohjeve të Kosovës me partnerët e saj. Normalisht që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka pasur efektin e vet në ngadalësimin e procesit dhe në ngadalësimin e dinamikës së njohjeve. Donë se nuk ka arritur të ablokoj atë, me gjithat ka arritur të ngadalësoj ritmin, si do qoftë, ne jemi duke kryer pjesën tonë punës dhe besojmë që shpejt du të kemi edhe njohje të reja.
Zëvendës Ministra Qitaku tha se të gjitha institucionet e Kosovës janë duke i shfrytzuar të gjithë mekanizmat e mundshëm sa i takon çështjes së lobimit.
Dua t'ju siguroj në emër të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe mekanizmave tjerë institucional që ne po bëjmë gjithçfarë është e mundur që procesin e njohj njëve ta qojmë tutje dhe të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar të Republikës Kosovës. Ky nuk është një proces, proces i cili varet ekskluzivisht nga ne. Akti i njohjes është akti më i lartë që ndërmerr një shtet në marrëdhënie ndërkombëtare dhe duke qenë i tillë, ai është produkt i reflektimeve të brendshme të shteteve të veçanta.
Procesi i interpretimit të ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë edhe për opozitën është një nga arsyet kryesore që ka ndikuar në mosnjohjen e Kosovës. Megjithatë, ky proces sipas opozitarëve nuk është dashur të shkaktojë edhe ngjecin e lobim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ibrahim Akolli, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, thotë se diplomacia kosovare ka dështuar sa i takon çështjes së njohjeve.
Thjesht kjo është edhe për shkak të dështimit të diplomacisë tonë në përgjithësi, kjo çështje po dëmton dhe do ta dëmtojë edhe tashmën edhe të ardhmen e Kosovës dhe gjithsesi do të ndikojë që edhe një numër i shteteve të tjera edhe matutje të mos përcaktohen në favor të njohjes e Kosovës. Ministria Punëve të Jashtme, pse mos a them, ka dështuar, ne do donim që të ishte ndryshe, por për fat keq nëse shihni se në çfarë aktiviteti është diplomacia serbe dhe sa i njerëta është diplomacia kosovare, flet më së miri për gjendjen e përgjithshme që është në kuadër të kësaj ministri.
Edhe drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, Ylli Hoxha, thotë se aktivitetet e Ministrisë së Punëve të Jashtme në vitet e fundit kanë qenë të mangëta. Hoxha konsideron se Kosova sa e takon njohjeve të reja ka çaluar dhe vazhdon të çaloj. Ai është skeptik se kjo gjendje do të kapërcehet shpejt.
Situata sot është vazhdimësi e një situate që ka qenë dje dhe një neglizhencë totale ndaj zhvillimeve dhe nuk mund të pritet që të sjellë diçka më mirë se ç'i kemi pas në dy vitet e fundit.
Hoxha ka deklaruar se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka ngadalësuar njohjet për Kosovën, por ai shpreh dyshimin se edhe pas përfundimit të këtij procesi, leadershipi kosovar do të ndryshojë çasjen për lobim.
Kjo është një sjellje e papërgjeshme, cilën e ka manifestuar vazhdimisht që qeveria dhe këto institucione dhe nuk mund pritet që këto befa të ndrojnë, që një kontekst i ri sjell një performancë më të mirë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se shtimi i numrit të njohjeve të reja do të rritet pas përfundimit të procesit në GND. Kosova deri më tash është njohur nga shtetet më të fuqishme botërore, ndërto Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 22 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e dialogut politik, korrupsioni, politizimi i administratës dhe ngjecjet në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit janë vetëm disa nga kritikat të opozitës ndaj qeverisë së Maqedonisë. Reagimet u bën pas njoftimeve se Brukseli është i pakënaqur me ritmin e reformave në Maqedoni. Por qeveria thot se çdo gjë po zhvillohet sipas dinamikës së paraparë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me njoftimet se Bashkimi Evropian është i pakënaqur me procesin e përmbushjes së reformave, për shkak se vendi më tepër është i përqendruar në zgjidhjen e kontestit të rrethemrit me Greqinë.
Точно е дека во Европската комисија се погласни се критиките.
Është e vërtetë se nga Komisioni Evropian janë gjithnjë emocionuese me kritika lidhur me ngjecjet në dialogun politik në kuvend, për shkak se pushteti ka harruar rregulloren e re, se shumë skandale korruptive që paralajmëroheshin në mënyrë spektakulare nga pushteti kanë rënë në ujë, dhe se administrata vazhdon të jetë jo efikase, e politizuar dhe e stërt ngarkuar me punësime partijake, deklaroi Radmila Shqeqerinska, ishte zëvendës kryeministre për çështje evropiane. Ndërkohë nga Demokracia e Re thonë se qeveria ka dështuar edhe në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ndërsa sipas kësaj partia opozitare me disa veprime ekzekutivi ka tensionuar edhe raportet ndërretnike, që sipas saj dëshmohet edhe me hulumtimet e fundit të opinionit sipas të cilave shumica e qytetarëve shqiptar kanë humbur besimin në institucione.
Qeveria jo vetëm që nuk punon në implementimin e marrëveshjes së Ohrit, ajo është duke vepruar në kundërshtim me gjitha parimet për ta integruar Maqedoninë në NATO dhe në Union Evropian, por po ashtu është duke vepruar me një politikë e cila kaqëmërisht i elektrizon në raportet ndërretnike në vend.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëvendës i Demokracisë së Re. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Vasco Naumovski tha se në asnjë moment institucionet nuk kanë lënë anash obligime që dalin nga procesi për integrimin e vendit, që sipas tij tani më është i gatshëm për fillimin e negociatave për anëtarësim.
Smeta me deka Republika Makedonia gji ima ostvareno potrebno napredok.
Konsideroj se Maqedonia ka bërë përparimin e nevojshëm dhe se është e gatshme të fillojë negociatat për anëtarësim me Bashkimin Evropian. Sigur të kishte kritika apo kritere tjera për Maqedoninë, ato me siguri se do të kumtoheshin nga Unioni. Andaj do të apeloja që integrimi evropian dhe çështjet që ndërlidhen me këtë proces, që janë prioritet strategjik i Maqedonisë, të mos e shfrytëzohen për qëllime të përfitimit politik, tha Naumovski. Ndërkohë, duke komentuar këto zhvillime dhe analistët politik, thonë se Maqedonia kanë ngecur me reformat.
Mendoj se janë harru, jo pak, po janë harru shumë. Vëmendja e qeverisë, e opinionit publik, mujtë e fundit ka qene ngarkume me çështje triviale, çështje cilat nuk ka pas nevoja dhe të paraqiten në ato momente. Ne kemi pas një tensionim gojat mathet mardhanjeve ndërethnike, me disa provokime, që ishte shkupitim e 14 enciklopedia. Dhe ka pas shumë sendet cilat e kanë të regve mendja në opinionit publik, e nuk është insistu shumë në përmbushin e kërkesave për reforma.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Arrestimet e fundit të 80 personave nga ish hapsira sovjetike e kanë vështirësuar situatën e 10 mijëra imigrantëve nga Evropa lindore, të cilët jo rallëherë, madje edhe nga mediat, etiketohen si grupe mafioze. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Michael Hirschman.
Maria Shkurnitskaja emigroi nga Ukraina në Spanjë 12 vite më parë. E vendosur që të punoj shumë ajo përshtat shpejt me jetën në vendin e ri. Gjeti një punë të qëndrueshme, mësoi spanjisht dhe aktualisht është një nga drejtuesit e bashkisë imigrantëve në qytetin ku jeton. Por pavarësisht shembujve të tillë, imigrantët nuk kanë qenë gjithmonë të mirë pritur nga shoqëria spanjolle. Së fundi Shkurnitskaja ishte ftuar nga televizioni lokal, ftesë që ajo pranoi me kënaqësi. Por drejtuesi i emisionit e paraqiti atë si imigrante derisa e kujtoi shikuesve valën e fundit të vjedhjeve që kishte përfshirë rajonin. Valjedhje që ai lidhi drejt për së drejti me valën e të ardhurve nga Evropa lindore. Brenda meje ndjeva dhimbje, çfarë ka shoqata jon dhe 99% e njerëzve nga Evropa lindore që vijnë këtu për të punuar dhe nuk duan të bëjnë keq as kujt, thot Shkurnitskaja. Kjo ndjesi fajsimi kolektiv për imigrantët nga Evropa lindore është forcuar veçanërisht pas arrestimeve në vendet perëndimore të 80 imigrantëve nga Ish-Bashkimi Sovjetik nën akuzat për lidhje me krimin organizuar dhe mafia. Kjo është veçanërisht e vërtet për Spanjën, që ishte qendra e operacionit. Natalia Shapovalova është një ukrainase në Spanjë. Ajo është hulumtuese për Fondacionin për Marrëdhënie Ndërkombëtare me qendër në Madrid. Në çdo shoqëri ka njerëz të këqij, edhe në komunitetin e këtushëm të evropianëve lindorëve, ashtu si në çdo komunitet tjetër ka njerëz të këqij dhe një lloj mafie të vogël. Problemi qëndron tek mbulimi i mediave. Ka shumë lajme rreth vjedhjeve ku imigrantët janë të përfshirë, por natyrisht që nuk mbulohen shumica dërmuese, që janë njerëzit që punojnë shumë, që kujdesen për të moshuarit dhe që ndihmojnë ekonominë spanjolle. Kjo pjesë nuk zëvend në shtyp dhe në këtë mënyrë krijohen stereotipet, thot Shapovalova. Arrestimet e fundit nuk e ndihmojnë situatën. Në Spanjë u arrestua edhe Kakhaber Shushan Shvili, i cili besohet se ka drejtuar jetin kriminal që shtrihej në të gjithë Evropën. Prokurori spanjoll Cesar Ultena Moreno, duke folur për arrestimet e disa ditëve më parë, tha se padyshim ngjarje të tilla nuk i ndihmojnë bashkësitë të huajve. Ky është një lajm që nuk i ndihmon njerëzit që vijnë nga hapësira e Ish-Bashkimit Sovjetik, por nuk duhet të pruar as ndikimi që këto lajme kanë mbi opinionin. Të vëshënjën e barazimit mes një bande nga Gjeorgjia dhe gjithatyre emigrantëve nga Lindja është diçka që njerëzit nuk e bëjnë lehtësisht. Megjithatë, ka një dimension negativ gjithë kjo histori, thot Molina. Carmen Martin Nunez është antare e Këshillit Bashkiak në Santander dhe ka punuar ngushtë me aktivistët lokal në çështjet e emigrantëve. Këta janë njerëz, nuk flitet me grupe, ata nuk kanë ardhur këtu si grupe, por individualisht. Natyrisht në mesin e tyre ka dhe kriminal, por edhe në Spanjë ka kriminal. Por kjo nuk do të thotë se e kriminal vetëm se e spanjolla, apo një kombësie të caktuar, përfundon Nunes.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Një 11 vjetorin e bombardimeve të NATO-s, zyrtarët e lartë të Kosovës i falenderojnë aleancës që i doli në mbrojtje popullit të Kosovës. Qytetarët shqiptar fillimin e bombardimeve të NATO-s në Kosovë vlerësojnë si një moment të shumë të pritur, por serbët thonë se për ta kjo ishte një ditë e tmerrit. Zyrtar nga Ministria e Jashtme e Kosovës thonë se presin njohje të reja, por opozita vlerëson se kjo ministri ka dështuar në këtë proces. Presidenti Kroacis Ivo Josipović është takuar me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Presidenti Barack Obama u takua me kryeministrin e Benjamin Netanyahu në periudhën e tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara e Izraelit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.